Sa nakalipas na 47 taon, nagpupulong ang mga pinuno sa negosyo at polisang pangmundo sa maya ng Davos, Switzerland. Ito ay isang tahimik na bahagi ng mundo na kung saan ang mga makapangyarihang tao sa mundo ay nagtutungo upang magdebate tungkol sa mga problema ng hindi pagkakapantay-pantay, pagbabago sa klima at kaunlaran sa ekonomiya. Subalit alam ng mga pinunong dumadalo sa World Economic Forum ng 2017 na humaharap sila sa pangmundong takbo na palayo sa mga prinsipyong itinatag at naging batayan ng maraming taon, ang globalisasyon. Sinabi ni Philip Rosler, miyembro ng namamahalang grupo ng forum, na ang nagbabagong takbo ng politika patungong nasyonalismo at proteksyonalismo sa buong mundo ay nagdala sa pulong ng taong ito bilang napakahalaga. Itinagdag niya na ang mga bansa na pumiling maging mas panloob sa kanilang mga polisa ay maaalis.
We do see a trend towards more protectionism. But from our point of view, we need a strong stance in terms of global trade. Open market, free trade, and fair competition. That could be a solution that was benefiting the people across the world in the past. And the economy will globalize itself certainly even in the future. So the solution cannot be that politicians are focusing more and more on national level, because then the globalization of the business will be out of any control or regulation.
Ilang kritiko ang nagsabi na ang kahalagahan ng forum ay lumiliit kasabay ang pagturo sa Germany, France at Canada sa pulong ng taong ito. Subalit isang bagong delegado ang nagpabago dito, si Pangulong Xi Jinping ng China na dumalo sa taunang pulong. Itinuro ni Ginoong Rosler ang tagumpay ng China sa kanyang programa ng globalisasyon at umaasang ang kanyang pagdalaw ay magbibigay inspirasyon sa iba.
So we have at the same time, for the first time, the President of the People's Republic of China. And he will talk about the question of globalization, the need for global trade for the benefit of all the people across the world. And at the same time, we see some kind of trend in many countries to look more inwards rather than having this outreach. So it's a strong symbol to have the Chinese president here, particularly in this week.
Sa isang talumpating kasama ng kanyang katapat na Swiss, Doris Leuhart, idiniin ni Ginoong Xi ang kahalagahan ng bukas na palengke.
China and Switzerland are both active participants, defenders, and builders of the world order. We share similar views and positions on important issues, such as resisting protectionism and resolving international conflicts peacefully. Both countries are committed to promoting world peace and stability, promoting common development, and together safeguarding the development of an inclusive global trading system.
Pinuri naman ni Pangulong Doris Leuhart ang Pangulo ng China bilang maaasahang kapareha sa isang mundong humaharap sa lumalaking problema ng seguridad.
During my last visit in China in August, I went to the south of your country and somebody showed a video of you saying, "Have the courage to be a pioneer." Pioneers, this fits well for Switzerland and China. In a world where there is growing insecurity, conflicts and sources of concern, you need pioneers and exchange between reliable partners.
Subalit sa likod ng kurtina ng magandang kinabukasan ay ang pangamba tungkol sa agos ng galit populista na dumadaloy sa malalaking ekonomiya nitong nagdaang taon, kagaya ng pagboto ng Britain upang umalis sa European Union at ang eleksyon kay Donald Trump na magsisimula sa posisyon sa huling araw ng forum. Sa kabila nito, nanawagan ang nagtatag ng forum at punong ehekutibo, Klaus Schwab, na patuloy magpasensya.
Of course, we are meeting at a time when there's a lot of confusion, many, many question marks. So what we have to do here is to address the root causes of this anxiety. So I expect a very action-oriented, constructive mood. I think it's premature to speak about the message. We all have to look out for the State of the Union message, which I think will provide a framework for where the U.S. New administration stands.
Nagbanta si Ginoong Trump na kung saan ang kanyang pangakong America First ay nakatulong upang manalo sa eleksyon at nagbanta ding itataas ang taripa sa mga inaangkat mula China. Nagsalita naman si Ginoong Xi ng marahang paraan sa grupo ni Ginoong Trump, kasabay ang minungkahi ng mga ulat na ang Pangulo ng China ay handang makipagpulong sa miyembro ng lupon ni Ginoong Trump habang nasa Davos pa siya.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.